Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, slušate Sputnik intervju na talasima radija Studio B. Nastavljamo seriju razgovora sa istaknutim ličnostima iz političkog, kulturnog i društvenog života u zemlji i svetu. U narednih pola sata sa vama je novinarka Sputnika Brankica Ristić, koja razgovara sa majorom doktorom Milovanom Subotićem, naučnim saradnikom u Institutu za strategijske istraživanja Ministarstva odbrane Republike Srbije.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Gospodine Subotiću, vi ste autor knjige Ekstremizam pod okriljem religije. Knjiga je izašla krajem prošle godine, ili tako?
Tako je. Knjiga je svoj čitalački život započela 1. novembra, tačnije posljednjeg dana sajma knjiga. I tako da možemo reći da ona svoj čitalački život živi već nekih 3,5 mjeseca.
Čini mi se da je glavna neka, da kažemo, teza i ideja vodilja bila kako objasniti fenomen, ja kažem fenomen, vi možete neku drugu reč da upotrebite, borba između vere, same kao vere, i upotrebe vere u političke svrhe, odnosno ratove, i tu dolazimo do Islamske države koja je sada problem za ceo svet, može se tako reći. Gde vi vidite korene tog začetka Islamske države, znači ovog pokreta?
Ja sam uopšte inicijalno na početku, kada je ovaj rukopis i nastajao, to je u stvari u jednoj dobroj meri rukopis moje doktorske disertacije koja je odbranjena 2012. godine, odnosila se na jednu, da kažem, uporednu analizu između savremenog islamističkog ekstremizma u Bosni i Hercegovini sa svojim ekvivalentom u Republici Srbiji, tačnije na tim neuralgičnim tačkama kao što su Raška oblast i Kosovo i Metohija. Uopšte radeći na ovom rukopisu, ja sam uočio jedan, da kažem, jednu prazninu, jedan propust u jednoj savremenoj, kako akademskoj, tako i jednoj široj javnosti, a taj propust bi se odnosio na to da je nešto što se zove ekstremizam prosto nedovoljno objašnjeno, nedovoljno artikulisano u jednom širem društvenom diskursu. Mi mnogo češće govorimo o terorizmu i terorizam je uglavnom tema naših rasprava, a terorizam je u stvari nešto što je posljednji taj stadijum u tom evolutivnom razvoju ekstremizma, njegova krajnja granica. Pitali ste konkretno vezano za taj fenomen koji sad nazivamo Islamskom državom, koji je u dobroj meri eskalirao i postao možda svetska bezbednosna tema broj jedan trenutno u svetu. Kao što vidimo, i ta različitost u označavanju ove pošasti savremenog sveta, u tome da li to nazivamo ISIL-om, ISIS-om, Daešom, tako je, ili Islamskom državom, već govori o tome koliko je to jedan neverovatan fenomen. Daeš je termin koji se koristi sve češće i imam utisak da se on, pošto on nema jedno autentično izvorno tumačenje, recimo on se u tom arapskom svetu uglavnom tumači kao jedna pežoracija, jedna diskvalifikacija tih ljudi u tom pokretu. Tako da je sve češće u jednom širem diskursu bukvalno upotreba termina Daeš. Čak smo čuli od Johna Kerrya skoro da je eksplicitno upotrebio taj termin. Čak je ministar spoljnih poslova Francuske skoro govorio baš o Daešu. Da govori kao nećemo to nazivati Islamskom državom, jer to nije država. To je gomila ljudi koje treba prokazati već u tom nazivu kako se obraćamo prema njima. I činjenica da se oni tako, uslovno rečeno, najviše nerviraju kad ih nazivamo bukvalno tim terminom daješ.
Moram da pitam, ne možemo reći da je ovo što se sada dešava, znači ovaj oblik ekstremizma, terorizma, kako god već da, kada ga nazovemo, nije nešto što je nama nepoznato, nije nepoznato svetu. Zašto se sada u ovom momentu to, čini mi se, naglo nekako dešava, rasplinjuje po celom svetu, šta smo propustili da suzbijemo pa se ovo dešava sad?
Jeste, to je u stvari odlično pitanje. Upravo nekoliko dana posle promocije, posle te prve sajamske promocije moje knjige, nekako koincidirao sa tim događajima koji su sledili nedelju dana kasnije u Parizu, koji su imali jedno eksplicitno obeležje otvorenog terorizma. I svi mi koji se na ovaj onaj način bavimo ovom temom, smo svesni da ova priča ima jako dugu istoriju. Ja sam konkretno baveći se problemom Balkana i uticajem ovog religijskog ekstremizma i njegovog svakako najeksponiranijeg oblika kakav je islamistički ekstremizam, pravio jednu prvu analogiju sa događajima u diljem islamskog sveta i njihovim reperkusijama po Balkan, da bi na kraju, uslovno rečeno, merio taj uticaj i to ostvarenje islamizma u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji. Na oba polja možemo da govorimo o jednoj maltene zakonitosti, jednom principu spojenih sudova, kako se ti događaji u arapskom svetu reflektuju na Balkan i kako se to dalje na Balkanu, koji je vrlo specifičan i vrlo eksplozivan kakav je bio uvek, na kraju to ovde uslovno rečeno plodonosi. Ja sam pravio jednu analizu da su događaji, da ne bismo išli predaleko u istoriju, ali možemo reći recimo godina 1928. i formiranje muslimanske braće u Egiptu, i odmah posle toga govorimo o jednom ekvivalentnom odgovoru na jednu takvu manifestaciju, što je formiranje pokreta mladih muslimani u Bosni i Hercegovini. Znači to je bukvalno bilo 2 ili 3 godine kasnije. A pogotovo ako govorimo o vremenu kad se informacije nisu prenosile kao danas, to možemo reći da je skoro trenutačan bio odgovor. Dalje u krizi, kad govorimo o jednom vremenu za koje se mislilo da je zauvek na jedan bar značajniji način reklo religiji ne, govorimo o periodu posle Drugog svjetskog rata, bez obzira da li govorimo o zapadnim društvima ili o zemljama bivšeg sovjetskog bloka, mislili smo da je religija nešto što više ne igra toliko značajnu ulogu uopšte u svetu. Imamo događaj iz 1967. godine, kada Arapi imaju taj poraz u ratu sa Izraelom, i imamo reperkusije koliko je to, da kažem, odjeknulo na neki način homogenizujući taj islamski deo populacije i uopšte arapski svet. Nakon toga, recimo, u Bosni i Hercegovini imamo odgovor pisanje islamske deklaracije Alije Izetbegovića, koja je u tom nekom prvom rukopisu se pojavila 1970. godine. I konačno jedan značajan događaj kakav je Iranska revolucija 1979. godine, je napravila tu ključnu ulogu u povratku islama na veliku svjetsku scenu, jedan triumfalizam kakav je vladao, i konačno proglašenje prve islamske republike na svetu kakav je Iran. Posle toga naravno da imamo odgovor i na Balkanu, intenziviranje panislamističke struje 80. godina, i posle tu neverovatnu metamorfozu od tog tolerantnog bosanskog islama kakvim je on smatran i u bivšoj SFRJ i da kažem diljem zapadnog sveta, do akata otvorenog terorizma koji su se prosuli tih ranih godina, 90. godina u ratu Bosni i Hercegovine.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Nameće mi se utisak, ne znam da li sam u pravu, ali čini mi se da vas slušam da smo mi u stvari, ako sagledamo šta se sve desilo na Balkanu, ovi ratovi, posebno rat u Bosni, dešavanja na Kosovu, čini mi se kao da je to bila neka mala proba za ovo što sada se dešava u svetu.
Mi možemo da spekulišemo o tome da li je to bila jasna namera. da se nešto takvo uradi, da li je to bio taj lakmus, taj probni balon na kome se videlo kako će to da se dalje odvija. Ali je činjenica da su ekstremističke tendencije koje su rezultirale čak otvorenom provalom terorizma 90-ih u Bosni i Hercegovini, na jedan dobar način osvetlile ovaj problem jednoj široj javnosti. Međutim, ovdje se pojavljuje jedan problem, to je ono što mi zovemo politika dvostrukih standarda. Jedna te ista stvar, kako bih rekao, onaj koji ima tu moć da nešto proglasi ekstremističkim ili terorističkim, on manipuliše i tom informacijom i tom činjenicom. Mi smo očigledno 90. godina, bar kad kažem mi, mislim na jedan kompletan odijum i uopšte svetsku javnost, činjenica vrlo blagonaklono gledali na procvat nečega što se zove ogoljeni religijski ekstremizam. Nedovoljno angažovanje ili neangažovanje ili možda namjerno neangažovanje očigledno je prouzrokovalo takve probleme da su oni postali vidljivi u jednom, da kažem, osim nama ovdje koji se na ovaj onaj način bavimo time ili ljudima koji su još nesrećnije spoznali ovu pošast. Činjenica je da se klima u odnosu na to i u odnosu na ovaj fenomen promijenila tek nakon terorističkih napada u New Yorku 2001. godine. Što će reći da je to bilo dosta kasno. Tako da u toj meri ne možemo, jako je teško spekulisati da li je to priča koja je gajena ili je to nešto što se desilo pa postalo nekome neka naučena lekcija ili tako dalje. To je već stvar za neko malo ozbiljnije istraživanje.
Da li mislite da Zapad, kad kažem na Zapad, mislim na pre svega na Sjedinjene Američke Države, dovoljno razume šta se zapravo dešava? Jer negde u nekom delu vaše knjige sam pročitala da su, da ne kažem koreni, ali naveli ste da su neki počeci verskog ekstremizma rođeni na tlu Amerike. Šta ste mislili tačno?
Da, u pitanju su podaci iz, to je da kažem kraj 19. veka u Americi, gdje se pojavljuju ti, da kažem, prvi pokreti verske reformacije. Ona istina korespondira sa pokretom, sa ogrankom, tom sektom vahabizma. Malte ne govorimo o nekom jednovremenom pojavljivanju, inače potpuno nezavisnom za to vreme, apsolutno. I tu u stvari leži ključ tog problema o stvaranju takozvanih političkih interpretacija religije. Jer kažem, bez obzira što smo malo prepričali da je u jednom periodu 20. veka izgledalo da je religija izgubila taj da kažem potencijal, taj značaj koji je imala sve te vekove u društvu, očigledno se ona u drugoj polovini 20. veka i naročito na prelasku iz 20. u 21. vek na velika vrata vratila na pijedestal bitnosti. Sad kad govorimo o nečemu što percipira jedna laička javnost, jedan širi društveni diskurs, ne samo kod nas, nego u svetu, onda se možemo da upadnemo u zamku da govorimo o tome da je religija napravila sve ove probleme. Ili konkretno, pošto govorimo konkretno priči islam. I tu možemo da zapadnemo jedan ozbiljan problem. Mi smo tu, da kažem, izbjegli tu jednu zamku da ljude koji su religiozni poistovetimo sa fanaticima, sa jedne strane. Sa druge strane, kad govorimo pod okriljem, znači to je jedan plašt, religija je izvanredan jedan plašt gde može da se sakrije puno toga, a koristeći svoj kapacitet da su to da je to jedno nepregledna reke ljudi, ona ima izvanredan potencijal za faktički formulisanje političkih ideja. I uopšte u tom terminu ekstremizam, bilo je zašto ekstremizam, a ne terorizam, zašto islamistički, recimo ne islamski. To ja sam imao oko toga dosta polemika, inače čak i u jednom akademskom delu javnosti. Pa sam onda pokušao da to objasnim na jedan, onako da kažem, vrlo, vrlo plastičan način, da kad kažemo islamistički govorimo o jednoj političkoj interpretaciji islama u 21. veku. I ako kažemo islamski ekstremizam, onda smo, onda kažem, naljutit ćemo uvek nekoga. Ako kažemo islamski, naljutit ćemo ljude koji praktikuju islam i koji su vernici konektovani u ovo vreme i imaju socijalnu mrežu i žive život, bez obzira što oni se zalažu i propovedaju načela najmlađe monoteističke religije. Ukoliko kažemo islamistički, naljutit ćemo ekstremiste. Onda ja kažem, pa bolje da naljutimo ekstremiste nego da naljutimo ljude koji su uslovno rečeno pravobernici. Uvek postoji neki rizik. Tako sam pokušao da vam objasnim da uopšte kroz taj fundamentalizam i kroz začetke tog fundamentalizma u stvari tu čuči koren tog problema. Jer ovo u 21. veku ne možemo mi govoriti o tome da je religija, bez obzira što se ona uslovno rečeno vratila, da ona je dalje presudna i suštinska. Bolje bi bilo reći da je pod okriljem religije se dešava mnogo toga. Islamska država je možda najbolji primer najbolji primer tog političkog islamizma. Radio Sputnik.
Gospodine Subotiću, koja je razlika između etničkog i verskog ekstremizma? Da li smo mi ovde na ovom našem prostoru imali verski ili etnički sukob?
Upravo smo, malo pre smo se na neki način dotakli ove teme. To je isto jedna od najvažnijih tema. I ukoliko pogledamo iskustva, naša balkanska iskustva, iskustva zemalja bivše SFRJ, onda imamo problem da ne možemo jasno razgraničiti gde prestaje etnonacionalizam, počinje verski ekstremizam, koliko oni hrane u stvari jedan drugi i šta je porodilo šta. To je veliko pitanje. Da li je, ja sam skoro imao pitanje gostujući u nekoj emisiji, da li je ekstremizam napravio raspad SFRJ ili je SFRJ produkovao nastanak ekstremizma, što je vrlo jedno vrlo teško pitanje, nalik onom šta je starije, kokoška ili jaje. Očigledno se hranilo jedno sa drugim. Kad govorimo o ekstremizmima balkanskim, ja sam učio jednu distinkciju između, da kažem, slučaja Bosne i Hercegovine i slučaja kasnije Kosova i Metohije. Bukvalno u svetlu ovog fenomena. I onda imamo, da kažem, jednu takvu spoznaju da je u stvari u Bosni i Hercegovini uloga religije, konkretno tog islamizma ili tumačenja islama za ovu svrhu bila kudi kamo agresivnija nego što se to desilo na Kosovo i Metohiji. Iako je to, bar polazeći od nekih parametara koje smo mi imali ranije, bilo uslovno rečeno paradoks. Jer kad bismo merili recimo 80. godina koji uticaj religije na kosmetske Albance i na tadašnje muslimane sa velikim M, sada Bošnjake u Bosni i Hercegovini, zaključili bismo da je taj uticaj bio mnogo veći na Kosovu. Da su na Kosovu bili mnogo bolji i, da kažem, eklatantni ti uslovi koji su pogodovali bujanju tog radikalnog religijskog ekstremizma. Međutim, šta se desilo? Desilo se upravo obrnuto, da smo imali eskalaciju, čak provalu jednog ogoljenog religijskog ekstremizma u Bosni i Hercegovini, prvo proglašenjem rat od islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na početku samog sukoba, do jednog priliva što novčane pomoći, to je jedna, da kažem, opšte poznata priča preko tih takozvanih humanitarnih organizacija, što dolaskom tih šehida, takozvanih svetih ratnika, da uzmu učešće u samom ratu i formiranja na kraju krajeva tog odreda El Mujahedin u Bosni i Hercegovini, koji uzgled bio u sastavu 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine. Su dobili silna odlikovanja i tako dalje, priznanja za svoj krvavi rad. Šta sam htio da kažem? Htio sam da kažem da se može napraviti jedna distinkcija. Na kosovskom slučaju se, iako se očekivalo još više u toj meri učešće, ono je u dobroj meri izostalo. To bi se moglo... Da, to je pravo pitanje, a u stvari bi se najviše moglo nazvati ono što se zove u zapadnom modelu sistem naučenih lekcija. Očigledno je slučaj Bosne i Hercegovine bio odličan, jedan izvanredan primer za kosovske Albance u borbi za njihovu toliko željenu nezavisnost. I taj slučaj, na kraju krajeva, spekuliše se da su veliki udeo u formiranju Republike Srpske upravo igrao militantni islamistički ekstremizam. i da on kao tada već bio prepoznat da, da su stvari otišle predaleko i da se to moglo smiriti ili rešiti jedino na taj način da se i dalje ne insistira na toj unitarnoj Bosni i Hercegovini koja bi očigledno sa tim potencijalom tada postala nova i jedina islamska republika u Evropi.
Da li sada se ponovo pominje ta unitarna Bosna, ponovo se to sada vraća na političku scenu, ako se ne varam, Izetbegović je u svom tom manifestu i napisao da muslimani treba da krenu ili da se bore za vlast i za jedinstvo onda kada budu dovoljno snažni u nešto, to, nešto slično je rekao.
Jeste. Ideja je nešto što ne umire. Znači, očigledno, odgovarajući skoro na jedno pitanje da li je uopšte moguć neki novi rat na Balkanu. Mislim, odgovor je vrlo potvrdan. Na Balkanu je uvek moguć rat. Mi kad bismo sad merili potencijal za neki ozbiljan sukob sada 2016. godine i recimo sa tim merljivim merljivim argumentima kojima smo baratali 88. ili 89. čak, mi bismo utvrdili da sad imamo mnogo bolje uslove za neki širi sukob nego tada. Međutim, stvari nikad nisu tako tako jasne i tako sigurne. Znači, tema je vrlo često paradoksalna. Činjenica je da bi novo žarište na novo žarište na Balkanu, mislim da više niko ne priželjkuje.
Ali su otvoreno ne samo jedno žarište, čini mi se da na Balkanu ima mnogo više žarišta.
Apsolutno, pa problem Kosova i Metohije i njegovih da kažem jednog izvanredno rušilačkog potencijala po bezbednost u regionu je nesumnjiv i dalje je vrlo nesumnjiv. Ja sam čak skoro sam pročitao jedan sjajan aforizam gde kaže da svuda droga je izaziva zavisnost, samo na Kosovu nezavisnost. Znači, eto, to je, možemo da bacimo jedan reflektor i na taj deo problema. Znači, kosovski fenomen je spoj etnonacionalizma, spoj religijskog fanatizma i naravno sa jednim nezaobilaznim kohezivnim faktorom između ta dva termina, to je organizovani kriminal. Tako da to je jedna neverovatna hidra, znači izuzetno loš potencijal, izuzetno jak potencijal za dalju nestabilnost. Zapadna Makedonija takođe. Raška oblast i Sandžak, o tome izlično i govoriti. Sad, mislim, mi prosto sad imamo jedan, ja bih rekao, četiri kolone neke bezbednostnih problema koje mi imamo u svetlu ovog slučaja. Prva bi bila te ćelije koje su uspostavljene još 90. godina. Govorimo konkretno i o Bosni i Hercegovini i o Kosovu i Metohiji, čak i o Raškoj oblasti i Sandžaku. Druga bi bila taj upliv islamske države, koja je uzgled nastala na ruševinama Al-Kaide. To je isto jedno zanimljivo pitanje. Al-Kaide na izdisaju i onda se pojavlja jedan put. Islamska država koja je očigledno mnogo brutalnija i čak možemo reći već uticajnija.
I organizovanija, rekao.
Organizovanija, apsolutno, da. I fanatičnija. Apsolutno. To je drugi. Govorimo, treća stvar je baš ta migrantska kriza sa svojim neverovatnim potencijalom destabilizacije. Činjenica je da smo na migrantskoj krizi naučili, bar onaj koji je htio da to vidi, da nauči za ovih pola godine ili nešto više, jako puno toga. I sama ta mogućnost infiltriranja ljudi sa takvim namerama kroz ovaj prostor. I sa druge strane, jedan nemanji problem, a to je stvaranje jednog otvorenog animoziteta prema tim došljacima, izbjeglicama u jednom zapadnom svetu, u Evropi. Dobro. Što takođe ima jedan strašan potencijal. I četvrto, ako dozvoljavate, samo to ono što ja govorim, jer sam uglavnom se fokusirao na ekstremizam. Mi imamo problem, jedan balkanski problem. Pošto mi očigledno ovde ne možemo da rešimo svetske probleme. I oni će se odvijati sa nama i bez nas. Međutim, imamo ovde jedan značajan problem, to je jedna opšta ekstremizacija društva. Mi imamo 30 godina jednu sa nekim manjim ili većim pauzama, jednu permanentnu ekstremizaciju društva. to je, niko nije pošteđen, da kažem, na Balkanu od toga. I neki podaci koji govore, ja sam skoro vidio neko istraživanje među srednjoškolskom omladinom kod nas, podaci nisu baš sjajni. Govorimo o tome da se da je taj potencijal ekstremizma, on je očigledno duboko u ljudima, samo je stvar koliko se to kontroliše i koliko se to kanališe. Očigledno imamo jedan ozbiljan problem i u tom smislu.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Gospodine Subotiću, postavit ću vam pitanje kojim ćemo i morati, nažalost, da završimo ovaj naš razgovor. Da li možete ukratko nekako da nam kažete kakva su vaša, na osnovu vašeg iskustva, naravno, predviđanja, da li ovaj sukob s islamskom državom i sve ovo što se dešava, znači, u svetu može da dobije neke obrise ili da nas odvede u treći svjetski rat ili to može da se zaustavi, kako?
To je, mislim da bi bilo vrlo nezahvalno govoriti o potencijalu islamske države da na kraju produkuje nešto što bi se nazvalo treći svjetski rat. Mi smo imali kod teoretičara te neke prebojene, da kažem, te futurističke izlete koji su varirali od do. Primjera radi, Huntington je govorio o jasnom sukobu civilizacija i da će na sukobu civilizacija, u stvari, da će u tom sukobu civilizacija se odigravati naša budućnost, dok je sa druge strane Fukuyama govorio da imamo kraj istorije. A istina je verovatno negde između. Samo je činjenica da, kao po onoj staroj, ne pada snijeg da pokrije breg, nego da svaka zverka pokaže svoj trag, da se na ovoj krizi, znači konkretno govorimo o jednom periodu od arapskog proleća pa do današnjih dana i ovakvog jednog egzodusa sa Bliskog istoka, da možemo govoriti o svemu, samo ne slučaju. Jako je teško to nazvati slučajem. Činjenica je da su zemlje, arapske zemlje, koje su prošle kroz takozvanu transformaciju društava koje je počelo događanjima u Tunisu, izuzev upravo pomenutog Tunisa, koji je, možemo reći, zadržao jednu respektabilnu stabilnost, sve te zemlje u stvari dobile, regresirale u ovom periodu. I upravo možemo reći da se na ovom problemu na neki način ogolila ta slabost uopšte tog koncepta koji se zove globalizacija. Jer očigledno globalizaciji nismo pristupili isključivo tržišno ili ekonomski, zašto bi ona imala izvanredno opravdanje i pokriće, već i potiranjem nekih očigledno identitetskih činjenica, identitetskih razlika. Upravo ekstremizam i nastaje kad prestanemo da uvažavamo druge da su različiti od nas. U toj meri mislim da je bilo iluzorno očekivati da će arapsko proleće zaista dovesti demokratiju u zemlje arapskog sveta. Jer je činjenica da su ti režimi koji su očigledno bili autokratski pokazali kao možda najbolji čuvari ili najveća brana od ovog što se dešava danas, a to je islamizam.
No, gospodin Subaziću, hvala vam puno što ste bili gost večerašnje emisije.
Bilo mi zadovoljstvo.
Slušate Radio Sputnik.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnik intervju, koji u celosti možete pročitati i na našem sajtu na adresi rs.sputniknews.com. Naše vesti možete pratiti 24 sata dnevno i uz pomoć aplikacije Sputnik na svom tabletu ili mobilnom telefonu, ili nas pratite na Facebooku i Twitteru. Podsećamo vas da dnevne informativne emisije srpske redakcije Sputnika možete slušati na talasima Radija Studio B u tri termina, od 6.30, 13.30 i 19.00. Sputnik intervju je ponovo sa vama na istoj ovoj frekvenciji sutra od 21 sat. Prijetno večer.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.